Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Ideea este că la răspântiile vremii noastre ar trebui să rămânem de mână pentru ca să ne ajutăm unul pe altul, pentru că viața e de așa natură încât uneori nu putem răzbi de unul singur. A sta de mână unul cu celălalt înseamnă să construiești o biserică. A sta de mână unul cu altul înseamnă să inviți în înlănțuirea aceasta de mâini pe Iisus Hristos. Cuvântul Scripturii spune că acolo unde sunt doi sau trei ținându-se de mână, acolo este și Iisus Hristos cu ei. Acolo unde sunt doi sau trei care încearcă să se ajute, să se ajute mai bine și mai presus și mai altfel decât viața aceasta, acolo este și Dumnezeu și unde este Dumnezeu e bine. Vă amintiți de prima noastră întâlnire? Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc? În istorie sau istoria ne-a vorbit că astăzi, când încercăm să refacem Europa, să redăm identitatea acestei lumi, astăzi avem două variante. Ori ne vom întoarce la o reformă prin Scriptură, ori vom fi față în față cu posibilitatea unei revolte populare de genul secolului 19 sau a Revoluției franceze. Lumea nu poate să rămână în statutul ei de compromis așa cum este ea astăzi. Și atunci, ori vom reformula sau reforma spiritul nostru, ori va trebui să reformăm societatea noastră. În reformarea societății va fi multă durere. Vă recomand Scriptura ca soluție pentru secolul 21. Citiți împreună cu mine o descriere de excepție făcută Scripturii de către preotul Ilarion Felea în cartea Religia Iubirii. Cuvântul Mântuitorului se deosebește de cuvântul tuturor oamenilor, blând și iubitor, simplu și natural. El izvorăște din adâncuri care întrec orice genialitate. În frumusețea lui universală și în forța lui spirituală care întrece cuvintele tuturor întemeitorilor de religie, simțim dumnezeirea care ne atrage, ne îmbrățișează, ne încălzește, ne luminează, ne convinge, ne înalță, ne sfințește și ne mântuiește. În cuvintele Domnului simțim puterea adevărului pur, menit să pătrundă în toate inimile și să biruiască toate veacurile. Dacă n-am înțeles lucrul ăsta până acum, nu e târziu. Încă o dată, vă recomand Scriptura. Je suis Charlie. Întâmplările petrecute în Paris, durerea oamenilor care au fost exterminați datorită curajului lor de a critica un Dumnezeu față de care ei se considerau că sunt responsabili. Cu alte cuvinte, imaginea lui Dumnezeu a fost atât de mult denaturată încât ziarul respectiv s-a hotărât să lupte împotriva unei idei de Dumnezeu care n-avea nimic de a face cu Dumnezeu. Charlie Hebdo a fost acela care s-a ridicat împotriva ideii de divinitate violentă, ideea de divinitate mânioasă, care este de acord cu terorismul, este de acord cu implementarea cu forță a principiilor de etică religioasă și așa mai departe. Ei au spus, nu se poate un astfel de adevăr divin. Probabil că au avut dreptate ca o replică la acel fel de Dumnezeu. Dați-mi voie să vă prezint citatul acesta. Nu există rang pământesc, nici naștere, nici naționalitate, nici privilegii religioase care să dovedească anume că noi suntem membri ai familiei lui Dumnezeu, doar dragostea. O dragoste ce îmbrățișează întreaga umanitate, întreaga lume. Este semnul că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Violența, terorismul, încercarea de opresiune, de a impune religia cu forță într-o instituție, în afara unei instituții, toate aceste lucruri nu au nici urmă de ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu. Urmăriți în mod frumos iubirea lui Dumnezeu. Mai departe, colectiv, dramă petrecută aici la noi, am plâns-o, am regretat-o. Drama respectivă a pus tinerii noștri față în față cu neființa. I-a scos dintr-un mediu confuz în care s-au jucat cu moartea prin definiție și atunci când au fost față în față cu ea, n-au știut, n-au putut să gestioneze momentul respectiv. E adevărat că noi după aceea am încercat să pansăm lucrurile, spunând că ei sunt îngeri cu aripi albe. Sunt niște copii extraordinari. E adevărat, ne place să crede așa. Dar în ziua aceea, când copiii noștri luau de mână pe asistentul care îi trata, spunându-le, mi-e frică să mor, nu vreau să mor, momentul acela m-a arătat pe mine că nu mi-am făcut datoria față de ei. Că nu le-am dat în mână o soluție în așa fel încât să fie gata să trăiască sau să moară. Să le dau o soluție care să-i facă, să poată să trăiască această viață frumos, onest, cum să și-i pregătească pentru eventualitatea de încheiere a vieții. Lipsa acestei pregătiri din viața lor mă judecă. Gala Galaction, în revista Ziua Domnului, ediția Institutului Biblic de Misiune Ortodoxă, pagina 321, București, în 1958. Vreau să vă aduc aminte, Gala Galaction este unul dintre geniile care a tradus Biblia încă o dată în limba română. El spunea, nouă ne mai trebuie poate încă 100 de ani să ajungem acolo unde popoarele de cultură apusene se găseau acum un veac și două veacuri. Dacă îngerii Domnului ar voi să facă printre noi vreun control de sărbători, să cerceteze câți români știutori de carte vor citi câteva pagini din Sfânta Evanghelie, rezultatul ar înveseli adâncurile iadului. Dați copiilor dumneavoastră Scriptura. Îi va înnobila, îi va elibera, îi va face să fie în stare și pentru viață, îi va face să fie și niște eroi în fața morții, îi va forma pentru ceea ce este mai bine și mai bun. Apelul meu este, haideți să ne întoarcem la Scriptură. Reforma creștinismului, istoria bisericii noastre prezintă momentele de cădere și de ridicare. Vrem să ne ridicăm. În momentele vechi, ne-am îndepărtat de Scriptură, pe motivul că nu se inventase încă tiparul, pe motivul că Biblia trebuia prezentată numai în limbile sfinte, care erau greaca, ebraica și latina. Ulterior la noi s-a adăugat slavona, ulterior la noi s-a implementat iarăși greaca. Dar vreau să vă întreb, dacă Scriptura ți este scrisă și ți este dată în limba greacă sau slavonă, ce har ai, ce beneficiu ai de la ea? Și în timp ce noi n-am avut Scriptura până în 1688, Biblia Cantacuzino, atunci ne-a fost dată în mod practic, în mod deplin nou, până atunci, creștinismul european este față în față cu provocările vieții fără să aibă un dreptar. Rezultatul a fost doctrine care nu sunt susținute de Scriptură. Atât. Ea a umplut viețile oamenilor. Și până în ziua de astăzi avem tradiția lor, avem doctrinele lor, chiar dacă Sfânta Scriptură este total străină. Le aveți aici. Fiecare din aceste lucruri a însemnat până la urmă un fel de coborâre a noastră, de îndepărtare de Scriptură, de pierderea ei. Schimbarea zilei de odihnă, rozariul, iadul veșnic, închinarea la Fecioara Maria, interzicerea Bibliei, botezul copiilor, tradiția pusă mai presus de Scriptură, pentru ca ulterior, în mijlocul acestei neștiințe a Scripturii, să apară popoare care au avut Scriptura și au tradus-o în limba lor. Un astfel de popor sunt valdenzii din Alpi, apoi Martin Luther, John Calvin, metodiștii, mișcări de redeșteptare în creștinism, toate acestea fac ca să existe eforturi consistente de a veni cât mai aproape de Scriptură. Ne ridicăm odată cu ei. La momentul acesta am vrut să răspundem la o anumită întrebare. Vreau să vă întreb. Dacă urmașii lui Martin Luther ar fi stat de vorbă și ar fi cercetat Scriptura împreună cu urmașii lui Calvin sau cu urmașii lui Ioan Hus, vreau să vă întreb, și ar fi pierdut credința? Și ar fi schimbat credința? Deci încă o dată, eu sunt aici împreună cu valdenzii, găsesc Scriptura, mă duc mai departe la urmașii lui Ioan Hus, care ar fi trebuit să fie aici, și studiez Scriptura cu ei și merg mai departe împreună cu ei, îmi schimb credința mea cu ceva? Dacă mai apoi urmașii lui Ioan Hus studiază împreună cu Martin Luther, cu urmașii lui, înțelegând mai bine Scriptura, vreau să vă întreb, își schimbă credința, își pierd credința? Dacă mai departe studiază împreună cu urmașii reformați a lui Calvin, își pierd credința, își schimbă credința? Vreau să înțelegem că acest imens blocaj care e înaintea noastră, mulți prieteni ai mei îmi spun, nu vreau să citesc cu tine, nu vreau să studiez cu tine, că îmi pierd credința. Doamne ferește, în ce-ți pierzi credința? Pentru că până la urmă această scară nu face altceva decât încearcă să recâștige Sfânta Scriptură pentru noi și pentru societatea noastră. Metodiștii, anabaptiștii, din care sunt baptiștii până în ziua de astăzi. Și astăzi vreau să vă întreb, dacă lucrurile stau așa, cum credeți că ar trebui să fie creștinismul? N-ar trebui ca toți cei ce suntem aici să ne strângem la oaltă, să punem Scriptura în față și Scriptura să ne învețe pe toți ce vrea ea? Nu crezi că ar trebui să fie așa? Vreau să te întreb, dacă vei face așa, înseamnă că îți pierzi credința? Înseamnă că îți schimbi credința? Sau înseamnă că pur și simplu ne recâștigăm credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna, după ce am căzut, acum urcăm? Aveți în minte această imagine și încă o dată, lăsați ca Scriptura să ne conducă mai departe în recuperarea adevărului sacru, așa cum Dumnezeu ar dori de la o Europa care are aproape 2000 de ani de creștinism. În întâlnirea noastră în legătură cu mersul cu spatele, vă aduceți aminte, am discutat despre cum înțelegem profeția. și am studiat împreună și am spus că atunci când Dumnezeu vrea să ne învețe ceva, nu face lucrul ăsta numai odată. Vă amintiți? Dumnezeu a făcut odată așa. Daniel capitolul 2 a fost lecția 1, apoi a fost lecția 2, când aceeași istorie a fost reprezentată prin fiare, când aceeași istorie este reprezentată a treia oară, de trei ori, pentru ca să înțeleg astăzi că profeția nu-i greu de înțeles, că profeția este planul lui Dumnezeu și este intenția lui Dumnezeu să o știu. Simplu, nu mă interesează atât de mult să rețineți toate aspectele pe care le-am discutat împreună. Dar mă interesează să țineți un singur lucru minte, și anume, Dumnezeu vrea ca noi să cunoaștem vremea în care trăim. Din cauza asta Dumnezeu ne spune același lucru, o dată, de două, de trei ori. Evreii aveau în minte gândul ăsta, și anume că noi mergem cu spatele la viitor. Noi vedem trecutul, ne este foarte clar, dar niciodată viitorul. Noi mergem cu spatele la viitor. Prin actul profetic Dumnezeu ne-a întors cu fața la viitor și ne-a spus, v-am dat un viitor și o nădejde. Nu vă feriți de profeție, dar înțelegeți profeția așa cum ne-a dat-o Dumnezeu. Mai departe, dincolo de mersul cu spatele, vă amintiți de fiara asta? Aici este un lucru extraordinar. După ce studiați Daniel, vă rog frumos, coborâți în mijlocul cărții Apocalips. Și în mijlocul cărții Apocalips veți descoperi continuarea lui Daniel. Veți descoperi această fiară care este cu labe de urs, cu gură de leu, cu corp de pardos. Este exact suma fiarelor care le vedeți aici. Leu, urs, pardos. Le veți găsi în această fiară. În această fiară care supune tot pământul. Care face până la urmă ca tot să se închine ei. Care controlează pe toată lumea, având semnul puteriei, care face ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără ca să aibă semnul puteriei. Vorbim despre globalizare, vorbim despre religie, vorbim despre un semn, Apare acolo 666 despre care am vorbit, că este de fapt o slujire a lui Dumnezeu 90%. Se slujește în religia aceasta lui Dumnezeu 90%. Se folosește numele lui Dumnezeu, se folosește emblema lui Dumnezeu, dar niciodată în totul totului tot. Niciodată 100%, niciodată 777, întotdeauna 666, cu puțin mai puțin. Este capcana cea mai mare, scumpii mei. Ne simțim bine, ne simțim creștini, ne simțim faptul, da, merg și eu la biserică, dau și eu fonduri pentru biserică. Domnule, și eu sunt un om religios, am pietatea mea, am credința mea, dar nu-i vorba de asta. Pot să merg și să urmez pe Dumnezeu până aproape de complet. 90%. Nu uitați dictonul acela. Puțin pătat, mult scăzut din preț. Ori mergem și slujim lui Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, până la capăt, ori dacă rămânem puțin mai jos. Aceasta e identitatea fiarei. Puțin mai jos decât vrea Dumnezeu. Călcăm o poruncă. Îmi plac toate celelalte. Dar, domnule, nu sunt de acord cu chestia asta. Și rămân acolo. Este semnul acestei identități de faliment și de împotrivire lui Dumnezeu. 90%, 99%. Pe spatele unei mașini americane, îmi pare rău că nu am aici, am fotografiat la un moment dat o chestie foarte frumoasă, un dicton, zice așa: 99% înger. Te uitai, pa, perfect, și jos. Dar vai, ăla 1%. Dar vai, foarte mulți suntem în situația asta. 99%, domnule, e înger de om. Domnule, dar până ajungi la ăla 1%, până ajungi la Japonia lui, când ajungi la Japonia lui, la ăla 1%, este demon. Asta este funcționabilitatea aici. Sub această realitate se va realiza o globalizare spirituală. Se va realiza o religie spirituală în care 99% toți sunt îngeri, dar fiecare are 1% în care este, și lui Satan îi ajunge. Asta este rețeta unei religii de tip anticrist. Te măgulești cu de toate. Nu te ajută cu nimic. Amintiți despre viitor. Cine este Iisus Hristos? Vă amintiți? Luați din nou această schemă, coborârea lui Iisus Hristos către noi, această coborâre inventată, creată de Domnul Iisus Hristos, El care a fost una cu Tatăl, ca garanția mea, pentru ca să mă poată salva, a coborât de fiecare dată, pas cu pas, către mine, din veșnicia trecută, din veșnicia trecută până la cruce, până la cruce. Astfel încât Iisus Hristos este în același timp Fiul lui Dumnezeu. Este Mihail, marele voivod, care luptă pentru Dumnezeu. Este Fiul omului la Betleem. Devine păcat în Ghețeman când poartă păcatele mele. Devine blestem când este pironit pe cruce. Și devine moarte când moare pentru mine. Și când strigă Eli, Eli la masa Bactanii: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ca mai apoi Tatăl să-L scoale, să-L ridice la viață. Tatăl să-L facă Domn și Mântuitor, Tatăl să îl încoroneze ca mare preot și mijlocitor, Tatăl să-L încoroneze ca mare preot și judecător, Tatăl să-L încoroneze ca Domn al domnilor, și îl vedem pe Iisus Hristos în final, în Apocalips, încoronat cu o mulțime de cununi împărătești. Ăsta este Iisus Hristos. Datorită Lui, eu nu mai am nevoie de nimeni să se interpună între mine și Dumnezeu. Nu mai am nevoie de oameni să mijlocească pentru mine. Nu mai am nevoie de preot să mijlocească pentru mine. Nu mai am nevoie, mi-ajunge Iisus Hristos. El este unic și textul spune: nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să putem să fim mântuiți. Nimeni n-a făcut lucrul acesta. Quo vadis, lupta pentru cruce. De ce avem nevoie de cruce? Vă amintiți? Dragii mei, crucea este urmarea unui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul. Urmarea unui legământ. Părțile implicate, Dumnezeu și omul. Dumnezeu promite răscumpărarea și omul așteaptă să fie răscumpărat. Astea sunt cele două părți. Făgăduințele lui Dumnezeu, toate sunt prin har. Dumnezeu făgăduiește omului răscumpărarea, deși omul nu merită sub nicio formă. Nu merit nici eu, nici tu și nimeni pe pământul ăsta să moară Iisus Hristos pentru mine. Nu merităm. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, s-a întâmplat prin har. Făgăduințele omului, și omul răspunde lui Dumnezeu și îi promite, toate făgăduințele mele sunt prin credință. Eu îi promit lui Dumnezeu o viață bună, eu îi promit lui Dumnezeu să fiu alături de El și toate prin credința în... Prin credința în Iisus Hristos, El mă va ajuta, El va rezolva totul. Rezolvarea daunelor aduse de păcat se fac prin ispășire și prin răscumpărare. Așa se ajunge la cruce, pentru că am nevoie de ea, pentru ca cineva să plătească daunele pe care păcatul meu le-a adus în univers. Crucea face lucrul acesta. Și în final, în cadrul legământului există legea lui Dumnezeu, care este testul răscumpărării. Cu alte cuvinte, eu zic că sunt un om răscumpărat. Eu vă spun, eu sunt un om pocăit. Mă credeți? Sunt un om pocăit. Și omul pocăit te trezești cu el că te minte. Și pocăitul fură. Și pocăitul este sau nu este? Este pocăit sau nu? E răscumpărat sau nu? Este? De ce tăceți? Este sau nu? Nu este. De ce? Pentru că testul este aici. În Romani, capitolul 8, cu 4, ni se spune foarte clar că prin Duhul Sfânt, omul răscumpărat, cu fără de lege ispășită, va împlini în viața lui faptele legii lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu. Nu se poate ca un răscumpărat să fie mincinos. Nu se poate ca un răscumpărat să fie desfrânat. Nu se poate. Răscumpăratul împlinește în viața lui legea lui Dumnezeu ca rezultat al răscumpărării. Ăsta este testul. Vrei să știi dacă te-a răscumpărat Iisus Hristos? Vrei să știi dacă Duhul Sfânt lucrează cu putere în viața ta? Vezi dacă ești împlinitor al voiei lui Dumnezeu. Iisus Hristos se închina în sabat. Dragii mei, eu n-am altă probă pentru sabat, pentru odihna aceasta frumoasă, decât că Iisus Hristos făcea lucrul ăsta. Atât, mie mi-ajunge. Nu știu dacă vă ajunge dumneavoastră. Eu sunt creștin, ca urmare, dacă vreau să reformez vreodată cu adevărat viața mea de credință, voi călca pe urmele Lui în fiecare moment. Iar Iisus Hristos, când mă iau după El, mă trezesc că în sabat mă duc la închinare. Acolo se duce El, mă duc și eu. N-am alte dispute, n-am alte motive. Motivul meu este Iisus Hristos. În final, venirea lui Iisus Hristos înseamnă ne vedem la Dumnezeu. În necazuri, în probleme, în viața asta și în viața cealaltă, răspunsul meu, salutul meu față de tine este adio, dar știu un lucru mai presus de toate câte ți le-am spus. Credința în zilele de apoi e singura tărie în noi, că multe stari, cum credem noi, și mâne nu-s. Dragii mei, mai am nevoie de câteva momente. Vreau să vă povestesc ceva despre mine, acum la sfârșit. M-am născut într-un oraș în care Brâncuș, la începutul secolului 20, a așezat această monumentală operă de artă. Am făcut liceul aici. Mă duceam dimineața și treceam întotdeauna pe lângă această coloană. M-am întrebat întotdeauna ce este. Profesorii, comentatorii mi-au spus că este coloana infinitului. Am citit o mulțime de comentatori în legătură cu asta. M-am apropiat de Brâncuș și am vrut să văd ce vroia el. Comentatorii mi-au spus așa: dacă vei pleca de la coloana infinitului, care este simbolul omului matur, puternic, a unei generații răzbătătoare, plină de forță, vei coborâ din ce în ce pe aleea aceea numită aleea eroilor, și vei ajunge aici. Și aceiași comentatori mi-au zis: ajunge aici când tânărul, sub forma unui brad, se întâlnește cu consoarta lui și se căsătorește. Simbolul sărutului, al căsătoriei, al problemelor de zestre. Și zice, zic ei, el își ia soția pe umeri și pleacă mai departe. Și cu cât pleacă mai departe, acea coloană a infinitului se descompune și veți vedea pe stânga și pe dreapta acestei alei scaune tip clepsidră sau bucăți din coloană, ceea ce înseamnă că în timp ce el își duce consoarta și viața de familie mai departe, viața lui se dezintegrează, el își împrăștie viața în contextul acesta al luptei pentru dragoste. În final, se ajunge aici, la masa tăcerii. 12 scaune seamănă cu zodiacul, îmi spuneau comentatorii. Este masa de pe urmă. Parastasul a murit. Și aici, la masa tăcerii, se încheie o viață. Dincolo de masa aceasta este râul Jiu care curge la viață ca un simbol al timpului nesfârșit care ne ia și ne duce. Cum vi se pare? Frumos? Filozofia asta a fost filozofia care ne-a prins copiii și care i-a învățat să se joace cu moartea. Pentru că, dragii mei, haide să o luăm invers. Vă rog eu frumos, haide să o luăm invers. Știți cum este viața? E ca un vas cu două mânere. Depinde de ce mâner apuci. Poți să apuci de mânerul din dreapta sau poți să apuci de mânerul din stânga. Cine apucă de mânerul ăsta ajunge la acest nihilism, la acest absurd în care viața nu-i nimic. Este o chemare la descompunere, pur și simplu. O chemare la moarte, o chemare la neant, la o chemare la nihilism. Luați-o invers. 12 scaune. Am vorbit cu bătrânii mei care erau acolo, în satul meu, și mi-au spus, mai de mult veneau țăranii aici și mâncau pe masa asta. Când veneau la târg, aici, luau masa toți. Și toți o știau ca fiind cina cea de taină. Nu vi se pare că dacă o luăm de mânerul celălalt are altă semnificație? Așa e viața. Depinde de unde o luați, depinde cum vreți. Fiecare moment al ei depinde de dumneavoastră, cum o așezați. Totul se realizează în funcție de credința pe care o exercitați sau nu. Stăteau oamenii aici și priveau și aduceau aminte de pâinea frântă. Și aduceau aminte de cina cea de taină, de trupul frânt. Și apoi mergeau mai departe. Era interesant că totul era într-o grădină și acolo, vedeți dumneavoastră, mai spre ieșire, se vede poarta. Și acolo știau ei că acolo l-a sărutat Iuda pe Iisus Hristos. Nu era problema căsătoriei. Nu este sărutul acela voluptos. Nu, este lupta pentru adevăr și fidelitate în viața mea, în viața spirituală sau, dacă vreți, dincolo de aceasta, în viața și în relația cu Iisus Hristos. Iar drumul ăsta nu se numește nici calea eroilor, ci cumva un fel de via sacra. Ieșiți împreună cu mine din grădina aceasta. Știți că grădina Ghețemanilor a fost locul acela al pătimirii lui Iisus Hristos, locul acela al durerii sale. Ieșiți prin poarta sărutului, mai departe, poarta trădării lui Iuda. Acolo pe stânga și pe dreapta sunt două bănci, așa de piatră dure. Sunt pietrele pe care stă trădarea noastră. Și apoi, sus de tot, undeva în afara orașului, pe vremea aceea, era singura colină care era în zonă. Și pe colina aceea s-a așezat coloana infinitului. Am stat de vorbă cu aceiași bătrâni și mi-au spus, pe vremea noastră nu era coloana infinitului. Dar cum era? Și mi-au spus, era coloana recunoștinței fără de sfârșit. Rețineți, coloana recunoștinței fără de sfârșit. Și m-am uitat la ea. Fiecare romb are 1,80 m, dimensiunea unei generații. Și fiecare generație crește și apoi se termină. Și din ea dă alta. Și apoi se termină. Și din ea dă alta. Și nu-i nimic atât de important până aici, până la linia aceasta. Pentru că ultima generație, generația ta și generația mea, doar se deschide. Și rombul e tăiat la jumătate. Și apar două planuri. Planul omenesc, planul ultimei generații care stă deschisă, deschisă către cer ca o carte, iar cerul stă deasupra și cerul privește în ea și o citește și n-are nimic de ascuns pentru că nu poate, pentru că e deschisă. Generația ta și generația mea este o generație citită de cer întotdeauna. Și prin această ultimă generație citită de cer se citește de fapt întreaga istorie. Până jos, până în străfunduri. Îmi place tare mult. Știți câte romburi ale coloana aceasta a recunoștinței fără de sfârșit? N-am știut niciodată, dar de fiecare dată când vreau să aflu, număr literele din Constantin Brâncuș. Pentru că Constantin Brâncuș a scris numele acolo. Asta este esența. Esența vieții mele. Esența vieții tale. Esența de a fi european creștin. Să-ți scrii viața ta în coloana recunoștinței fără de sfârșit, mulțumind unui Dumnezeu excepțional. Dragii mei, așa am crescut eu, sfătuit de niște bătrâni care păstrau în mintea lor lucruri pe care alții le-au schimbat. Și am învățat un lucru, că până în ziua de azi depinde de ce toartă ei istoria. Depinde de unde începi și cum mergi mai departe. Asta este tot. Depinde dacă vrei să iei lucrurile de la Dumnezeu sau dacă vrei să iei lucrurile fără Dumnezeu. Ca niște români autentici care am crescut sub lumina acestui imens adevăr, vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost până acum răbdători cu mine și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.